celý výfuk, je urvaný, dostával poriadnu sadu.
Co myslíš, Matěj, dojedeme na urvaný tlumiči?
Michal Vyčar, MBčkem kolem světa. Toto je příběh dvou mladých dobrodruhů, studentů Michala a Martina, kteří se vydali na cestu kolem světa 40 let starým automobilem, Škodou 1000 MB z roku 1969. Tato výprava trvala 7 měsíců a vedla přes 4 kontinenty. Po téměř 40 tisících kilometrech se bratranci Michal s Martinem šťastně vrátili domů. Část třetí. Bezvýchodný východ Sibiře.
Transsibirská dálnice je neoficiální název sítě ruských dálnic, které spojují východ a západ země. Sahá od Atlantského k Tichému oceánu a spolu s transkanadskou dálnicí a australskou Highway 1 se uchází o titul nejdelší národní dálnice na světě. Na 9905 kilometrů dlouhé cestě narazíte na pestrou škálu podloží tvořených hladkými asfaltovými segmenty, štěrkovým základem, ale i bahnitými, kamenitými a prašnými cestami. Začala se stavět už roku 1949 za Stalinovy éry.
Policejní humoreska. 10. října, 50 kilometrů od Ulan-Ude, Rusko.
Za zády nám mizí Ulan-Ude. Řídí Maťo. Míjíme v rakoviště. Za jedním z vyřazených záporožců se schovává neomezený vládce ruských silnic. Mává na nás, ať zastavíme. Už zás? Podle statistik je to naše zastavení policií číslo 21. Maťo se šlápne brzdu a otevírá okénko. Nechaču! Odmítne nabízené doklady mladý, nakrátko ostříhaný policista v ušance. Vychodi! Maťo poslechne a vystoupí. K našemu překvapení jej policista nahradí na místě řidiče, radostně šlápne na plyn a široce se zašklebí. Po 200 metrech Julii otočí a zaparkuje u nechápavého Maťa.
Jedět charašo! Šťastlivo! Rozloučí se.
Bajkalská rapsodie. 14. října, Čita, Rusko.
Cesta do Čity je dlouhá jen 600 kilometrů, ale nám zabrala 5 dní. Problém střídal s železnou pravidelností malér. Julie si totiž vždy vybere aspoň 5 dní v měsíci, kdy je naprosto nesnesitelná. Nejdříve spupně přestala táhnout do kopce. Na chvíli jsme ji uklidnili pročištěným karburátorem. Pak se však znovu urazila a jednoho večera přestala vyjíždět kopce úplně. Prohlásili jsme, že se z toho vyspí a ulehli. Maťo k vlastní smůle přímo do... Zjistil to až ráno. Chudák jeho karimatka a spacák. Svou náladou se přiblížil Julii a kategoricky odmítl můj návrh, že ho i se spacákem vyblýsknu do reklamního katalogu pro hasky. Když jsem viděl, jak je nabručený, ani jsem se mu moc neposmíval. Dokonce jsem si odpustil opakování trefné přezdívky Hovníval. Poté jsme podle naší Bible 8 hodin vyšetřovali Julínu chorobu a po následné dvouminutové telefonické poradě mobilem s mechanikem jsme dokončili diagnózu. Ucpané trubky propojující nádrž s čerpadlem. Napadlo by vás, že můžete vyjet na kopec tak, že místo z nádrže taháte hadičkou benzín z petláve? Když jsme následujícího dne společně s kolem jedoucím mechanikem Igorem vyčerpali z nádrže kromě 15 litrů benzínu také litr vody, kilo písku a malý kamínek, bylo po závadě. Aby toho nebylo málo, ani ne o 100 kilometrů dál, Julii opět upadl výfuk. Z předešlých zkušeností už víme, že pokud chcete zadarmo něco svařit, nejlevnější variantou je uprosit cestáře. tak jsme se zvuky ekvivalentními tělesným projevům, které vydává 150-kilový Tatar po kýblu hrachové polévky, dokodrcali k nedaleké stavbě mostu. Dělníci byli členové předvoje budoucí invaze směřující z přelidněné Číny na pustou Sibiř. Naše plynná ruština nás zrovna nespasila a proto jsme se museli spolehnout na pantomimu. K jejich dobru je nutno podotknout, že odvedli kvalitnější práci, než je průměr čínských výrobků zaplavujících světové trhy. Váš Květoš.
Ruský protokol. 15. září. Čita, Rusko.
Nával adrenalinu mě probudí z neklidné dřímoty. Před bohatýrským domem našich hostitelů, Agáty a Alexe, štěká pes. Julii jsme zanechali osamělou a nehlídanou na ulici. Tísnivý pocit mi nedovoluje usnout. Zavřu oči a úpěnlivě se nutím do spánku. Užívej si měkké postele. Agáta a Alex si takovou mohou dovolit i pro hosty. Patří totiž do čitské smetánky. Jak jinak si vysvětlit dvě přepichová auta a velkolepý dům s knihovnou, kde jsou do podlahy voskem zalité staré partitury? A ta imitace vodopádu v kuchyni. Nejdřív mi nedošlo, o co jde, ale já nikdy nebyl bůh ví jaký estét. Zítra se jich zeptám, jestli si můžu napustit výřivku, i když je to trošku drzé, ale co? Sakra, nemůže ten pes venku být už sticha? Asi ne. Kluci, vy jste nechali otevřené dveře u auta? Zbudí mě ráno Alexův hlas. Blondětý modrooký Rus nakukuje do našeho pokoje. Slunce už se vyhouplo nad obzor. Vystřelíme k Julii. Otevřenými dveřmi zívá do ulice. Loupež. Spěšně kontrolujeme ztráty. Hygienická taštička, 10 litrů oleje, stativ na kameru, karabiny na horolezecké výstupy, odpadkový koš a Maťův zděšený obličej. Zabudol jsem včera v Julii všetky svoje doklady zastrčené zospodu pod volantom. Průšvih. Tím, že mu zcizili brněnskou šalinkartu, bychom mohli doma bavit kamarády v hospodě. Bohužel však ztracené doklady zahrnovaly také pas, řidičský průkaz, občanský průkaz, zdravotní pojištění a malý technický průkaz Julie. Telefonát s ambasádou v Moskvě Matěj ještě víc znepokojí. Pokud doklady nenalezne, bude se nejspíš muset vrátit na Slovensko. Ruští celníci jej prý bezplatného víza nikam jinam než domů přes hranici nepustí. Věci naberou rychlý spád. Agáta kontaktuje Ruslana a média. Alexem přivolaní detektivové v čele s vypaseným komisařem dorazí v černé ladě se zatemněnými skly, která v minulosti dozajista sloužila k převozům zrádců režimu k brutálním výslechům. Komisař v kožené bundě svými lenonkami, zlatým náhrdelníkem a luxusními hodinkami připomíná spíše stíhaného zločince než hlavního představitele zákona. Odmítne mou konspirační teorii, že zloděj si vlastně ukradl novou identitu a život v Evropské unii. Oponuje, že i kdyby měl dost peněz na to, aby se do Unie vůbec dostal, nejspíš ani nebude vědět, kterým směrem se vydat. Jeho tým specialistů mezitím snímá štětečkem otisky prstů z karosérie. Odkryje pouze ty naše. Zvažujeme různé alternativy dalšího postupu. Časově nejúspornější a nejlevnější se jeví, že zatímco já s Julií vyrazíme do Vladivostoku, kde MBčko naložím na zaoceánskou loď, Maťo se vrátí do Ružomberka a vyřídí si nové papíry. Pak poletí s nízkorozpočtovou linkou do New Yorku a poté bude stopovat přes USA. Sejdeme se za asi 3 až 4 týdny v Seattlu. Než se nadějeme, sepisujeme na policejní stanici protokol. Odpovídáme na řadu naprosto zbytečných otázek. Neuvěřitelně nudný a zdlouhavý výslech spíše než přehradu na toku času evokoval bažinu nebo močál. Zápis protokolu tak schlamstne celý zbytek dne. Mezitím se v Čitě strhne pozdvižení. Zpráva o krádeži dokladů jediným zahraničním turistům se městem šíří rychlostí stepního požáru. Telefonát z ambasády v Moskvě na policejní ředitelství přeřadí přestupek z prach obyčejné vloupačky na zločin prvního stupně. Policisté jako pilné včelky kmitají po čtvrti. Vyhrožují zavedeným firmám nemilosrdnými tresty. Vyslýchají snad každého na ulici. Pátrání po vlastní ose se účastní soukromá detektivní agentura. Happeningové aféře nasadí korunu čtveřice rozhlasových stanic. Informaci doplňují o výrok, naše město si nemůže dovolit takovou mezinárodní blamáž. V 9 hodin večer se vracíme unavení výslechem do luxusního domu našich hostitelů. Maťo otevře branku a o něco zakopne. Doklady! Zloděj je všechny do jednoho vrátil. Motorový olej a kleštičky na nehty si nechal, asi jako suvenýr. Rozradostněni sdělujeme novinu hostitelům a bohužel i policii. Přikáží nám okamžitě se dostavit na stanici. Otázky typu, jak jste poznal, že vaše doklady jsou opravdu vaše doklady, však nemohou zkazit prožívanou úlevu. O půlnoci pak už sedíme v kuchyni s umělým vodopádem. Do Alexe i do nás padá jedna malá voda za druhou. Ráno s tupým bolehlavem odůvodňujícím pošetilost konzumace alkoholu si opět odskočíme jen na minutku na policejní stanici. Zastávka se protáhne na půl dne. Mezi ojedinělými údery psacího stroje se však dozvíme, že nejsme první oloupení západní turisté v historii regionu. Před pár lety tudy projížděl cyklista z Holandska. Při návštěvě centra města mu ukradli kolo. Ovšem po 5 hodinách lupič zoufalému cyklistovi bicykl vrátil. Zloději v Čitě asi mají svědomí a smysl pro dobrou pověst svého národa.
Poslední kapka. 18. října, Čita, Rusko.
Podmračené dopoledne, 200 kilometrů za Čitou. V bezejmenné výsce navštívím omšelou banku, kde jsem pohlcen tlačenicí mamonuchtivých Rusů. Poté, co jsem se prodral až k úředníkovi za zamřížovaným oknem a zaútočil na něj kreditní kartou, odnesl jsem si balík bankovek dostatečně tlustý pro zbytek cesty Ruskem. O chvíli později už Julie kličkuje mezi dírami, jen aby občas o nějakou nechtěně narazila některou ze svých končetin. Už po čtvrté si ulomí výfuk. Holohlavý muž nám jej svaří za sumu navýšenou o přirážku pro západní turisty v nesnázích. Jak si mu mohl dát 1000 rublů? Zlostně procedím mezi zuby. Tak zvariť to bolo treba. Alebo si chcel prdieť až do Vladivostoku? Dostane se mi cizokrajné odpovědi s náznakem ironie. Ne, ale když nemáme prachy, tak přece nemůžeš za takovou blbost vysolit litr. Vždyť si viděl, že se s ním chci o ceně hádat. Odpovídám vědom si vlastní názorové převahy. Chvíli nastane ticho. Nepozorně trefím díru velikosti hlubokého dřezu. Do frasa! Uhýbaj se tým jamám! Rozhořčeně zvolá Maťo. Běž do prdele, řiď si to sám. A spustí se hádka. Asi hodinu ze sebe navzájem ventilujeme frustraci, ale i z příšerné cesty před námi vytahováním vzájemných příkoří za poslední období. A že se jich za měsíc, který trávíme téměř neustále spolu, nazbíralo. Cestovat ve dvou nelze bez tolerance. I když nepatříte mezi konfliktní typy, dříve nebo později na partnerovi objevíte rysy, které vás dráždí. Každého popouzí něco jiného. Mně například rozčilují negativistické postoje a nálada, neohebnost v rozhodování a plánování, neskrývaná sobeckost, neplnění povinností. Frekvence výskytu krizových situací na cestách je mnohem vyšší než v normálním životě. A tak neustálá konfrontace třecích ploch vyústňuje v neschody. 1000krát nic udolá i vola. Vzniká ponorková nemoc. K výbuchu emocí často stačí jen špatná nálada, pramenící z nevyspalosti, únavy nebo špatného počasí. Hádka, která funguje jako katalyzátor, však ponorkovou nemoc obvykle na několik dní přibrzdí. Z toho důvodu se domnívám, že není prospěšné se konfliktům vyhýbat za každou cenu. Na druhou stranu, mnohé maličkosti je lepší přejít bez povšimnutí. Na cestě probíhá vztah dvou lidí zrychleně. Když se s někým doma pohádáte, klidně můžete být na sebe i týden naštvaní. Nevídáte se, vyhýbáte se sobě navzájem, nemluvíte spolu. Na společné expedici partnerovi neuniknete do práce, do školy nebo za jinými kamarády. Nemůžete jej prostě vysadit z auta a ponechat svému osudu. Jste odkázáni jeden na druhého. Oba si uvědomujete, že spolu stejně nakonec musíte začít komunikovat. I proto naše nejdelší hádka netrvala déle než několik hodin.
Amurské peklo. 19. října, Mogoča, Rusko.
Křáp, prásk, crr! Hřinčivé zvuky mne vytrhnou ze snění. Co to zase hrome je? Zlomená poloosa. To snad ne. To by mohl být konec. Okamžitě zastavujeme a zjišťujeme, co se stalo. Zkoumáme Julii ze všech světových stran, proklepáváme její motor. Určit první vážnou chorobu našeho MBčka nám trvá asi čtvrt hodiny. Jeden z tlumičů prorazil rameno. Pravé přední kolo podepírá už jen pružina. Doma by to neznamenalo větší problém. Vezmete si mobil a zavoláte si odtahovou službu. Pokud jste nemajetný vysokoškolák, dojedete po rovné silnici s trochou štěstí do nejbližšího servisu. My jsme sice studenti se štěstím, ale domů je to z východní Sibiře přece jenom trochu z ruky. Nacházíme se totiž na amurské dálnici, jedné z nejnáročnějších a nejobávanějších cest světa. 1600 kilometrů hrůzostrašné polňačky spojuje dvě východosibirské metropole. Půlmilionovou Čitu a milionový Chabarovsk. Rusové budují amurskou dálnici více než 40 let, a až na dílčí úseky ji dodnes nedokončili. Nic na tom nemění skutečnost, že v oficiálních automapách je znázorněna jako dálnice a že ji bývalý prezident Vladimír Putin před 4 lety oficiálně otevřel jako téměř hotovou. Téměř hotová jsou ovšem pouze svodidla, jejich smysl mi zůstává utajen, stejně jako účel obřích kurhových objezdů uprostřed pusté Sibiře. Nejprve se pokouším přesvědčit kolem jedoucí kamion, aby nás vzal i s Julií na korbu zpátky do nejbližšího města. Odmítá. Ne, že by nechtěl pomoci, ale je plně naložen auty, která veze z Japonska. Až z nich později v obchodě odstraní bláto a odlepí ochrannou folii, budou vypadat jako nová. Po několika dalších podobných odmítnutích nám nezbývá nic jiného, než se spolehnout na štěstí. Doufat, že pružina vydrží a pokusit se dojet do nejbližší vesnice. Ta však může ležet dál, než je z Prahy do Brna a my nemáme ani ponětí, kde se nacházíme. Víme jen, že z Čity jsme vyrazili před 2 dny. Z trasy do Chabarovsku jsme tedy mohli ujet tak třetinu vzdálenosti. Maťo zlehka šimrá pedál plynu. Jedeme krokem. Ručička s kratem poškozeného tachometru se pohybuje mezi 5 až 20 kilometry za hodinu. Při každém nárazu tlumič bouchne o rameno. Několikrát podlehnu pocitu, že pružina praskla. Naštěstí ne. Zatím mi praskají jen nervy. Na amurské dálnici si řidiči o rovném povrchu nebo snad asfaltu mohou nechat jen zdát. Potoky, řeky, kaluže. V zimě závěje a led, v létě bláto a prach. Bémol střídá díru. Za volantem se můžete klidně ukroutit a stejně nějakou trefíte. Některé díry jsou tak hluboké, že se v nich naše MBčko úplně schová. Po 100 kilometrech a 5 hodinách jízdy se konečně blížíme k vesnici. Mogoča. Bláto zapadalo sněhem. Splývá s holými kmeny bříz. Dřevěné domečky se střídají se šedivými, oprýskanými paneláky. Setmělo se. Místní vytahují láhve vodky a zapíjejí nudu, žal, prázdnotu a stesk po domově svých předků, kde si daleko, daleko na západě, který byli nuceni opustit. V koloniálu se ještě svítí. Od milé prodavačky kupujeme kus čokolády, doplníme energii. Je pozdě, usínáme.
20. října. Mogoča, Rusko.
Ráno dorazíme do autodílny. Uvítá nás skupina asi 5 Rusů. Jeden z nich je majitelem. Za 1000 rublů pověří mechanika, který měl včera žalu nejméně, aby nám rameno s tlumičem svařil. Ostatní postávají kolem, doufají, že z utržené 1000 něco dostanou. Opravdu. Majitel dílny rozdělí naše peníze i mezi čumily. Mechanik se nás potom zeptá. Chcete to svařit hezky nebo navždy? V hlavě se nám promítne tristní obraz amurské dálnice a tak unizóno odvětíme navždy.
Týden má jen 7 dní. 22. října, Skovorodino, Rusko.
Podvečer. Amurská dálnice dále vytrvale špiní Julin bílý outfit blátem nekonečných kilometrů. Z uhelnatělé pahýly stromů, pomníčky brutálních cestářů, se tyčí v uhasínajícím slunci. Stavitelům připadalo příliš pracné stromy překážející realizaci dopravní tepny vykácet. Les raději vypalovali. Kola Julie ostříknou loga sponzorů dalším nánosem bahna. Hlemíždím tempem se blížíme vysněnému cíli, pacifickému přístavu Vladivostok. O pár hodin později vřeštící Julie s ulomeným výfukem vjede do zmoklého lomu. Vybrala si další špatný den. Kromě prasknutí objímky usacího potrubí jsme museli 3x pumpou profukovat ucpané benzínové potrubí. 2 prastaré ocelové mašiny, ozářené oranžovým světlem lamp, skřípavě metamorfují kámen na štěrk. Ten, drcen v bolestech kvílí, pláče nad ztraceným tvarem. Zanedlouho se stane součástí cesty, od jejíhož dokončení si investoři slibují ekonomický růst i v nejzapadlejších končinách obrovitého Ruska. Mašiny prožily nejlepší léta už před několika dekádami. Jejich konstrukce se rozpadá, výkon je mizivý. Pro místní vládu je však přijatelnější zaměstnat několik svářečů, než zakoupit nové stroje. Příslovečně tak v oblasti s alarmující nezaměstnaností zabíjejí 2 mouchy jednou ranou. Jednak vytvoří pracovní místa a také díl peněz určených na pořízení moderních hydraulických drtičů zbude na ukojení potřeb místních politiků a nekompetentních úředníků stavět si nová přepichová sídla. Po pevném stisku ruky a kratším rozhovoru se světlovlasým mužem Dymou se ujistíme, že pomlácená Julie je na správné adrese. Objímku jí svářeč zdarma vystuží. Dyma nás pohostí polévkou a ustale nám na dřevěných lavicích v dělnické budce. Původním povoláním kněz po zbytek noci obsluhuje monstrózní stroje. V kraji na dohled Kolymy se příliš málo věří v Boha, než aby našel uplatnění jako kazatel. Jednodušší, než přimět lidská srdce k víře, je lámat kámen. Kolyma je subarktická oblast, jejíž část zasahuje za polární kruh. Většinu povrchu pokrývá tundra a permafrost. Region je bohatý na nerostné suroviny, především na zlato, stříbro, platinu a olovo. Dříve se zde vyskytovalo velké množství nechvalně proslulých gulagů, komunistických pracovních táborů. Za vlády Stalina v letech 1932 až 1954 zde bylo internováno několik milionů osob, vedle kriminálníků, především vojenských zajatců, politických odpůrců, bývalých vojáků a důstojníků Rudé armády a intelektuálů. Z důvodu práce v drastických podmínkách se jich vrátil domů jen nepatrný zlomek. Frenkel Naftalin, velitel jednoho z pracovních táborů, například prohlásil: musíme vymáčknout z vězňů všechno ve 3 měsících. Potom už je nepotřebujeme. Každý rok zemřelo v průměru 27% vězňů. Celkově se odhaduje, že v Kolymě zahynulo mezi 1 až 3 miliony lidí.